This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:08 and you're with Lynn and Sharmila on Popit Popit Parliament, where we bring updates from the Day One Rakyat. Let's get right into it. Parit MP Datuk Muhammad Nizar Zakaria asked today about what the ongoing efforts have been like to successfully relocate or resettle Rohingya refugees in Malaysia to third countries. And the numbers were a little underwhelming. Here is the Deputy Minister of Foreign Affairs, Datuk Kamarudin Jaffar.
Usaha-usaha kita melalui negara-negara yang menjadi penjanji pertandatangani isu ataupun konvensyen berkaitan dengan pelarian ini adalah hasilnya amat kecil sekali. Saya boleh sebutkan di sini bahawa dalam 18 tahun yang lalu, daripada tahun 2003 hingga 2021, kita hanya mampu menghantar ke negara ketiga 8,312 orang sahaja kepada 10 buah negara seperti negara Australia, Kanada, Jepun dan sebagainya. Negara yang terbesar menerima pelarian ini ialah Amerika Syarikat, 7,000 lebih, dan yang terkecil negara Finland hanya satu orang sepanjang 18 tahun yang lalu. Jadi hasil daripadanya tidaklah begitu membanggakan. Maka oleh sebab itu kita perlu terus bekerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia dan khususnya melalui ASEAN, yang mana sekali lagi bagaimana sidang kemuncak ASEAN beberapa hari yang lalu tunjukkan bahawa kerjasama tentang isu ini tidaklah begitu berjaya, dan lagi pula kita ada isu yang lebih besar dengan negara Myanmar itu sendiri selain pada isu Rohingya ini, ialah itu isu kerajaan yang ada atau pemerintah yang ada sekarang di Myanmar itu. Terima kasih.
That was Deputy Minister of Foreign Affairs, Datuk Kamarudin Jaffar, commenting on the number of Rohingya refugees who have been resettled to signatory countries of the 1951 Refugee Convention. Just to reiterate those figures, we currently have over 200,000 Rohingya here in Malaysia, and in the last 18 years, only a total of 8,312 have been resettled.
Moving on then to some questions about Undi 18. Setiawangsa MP Nik Nazmi Nik Ahmad asked why the government had to wait for the courts to mandate the implementation of Undi 18 when the bill had already been approved back in 2019. Here is de facto law minister Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaffar's explanation.
Terima kasih Datuk Yang Mertua. Saya menyambut baik soalan tambahan ini oleh kerana memberi peluang kepada saya memberi penjelasan sebenar. Apa yang berlaku apabila perlembagaan dipindah, iaitu pada tahun 2019, maka tu time frame ataupun jangka masa untuk pelaksanaan di bawah pindaan ini ialah dalam masa hingga pada tahun 2023. Itulah makanya kalau kita lihat the timeline yang diletakkan oleh pihak SPR, pelaksanaan semua proses ini akan siap pada bulan September 2022 dan sistem ini akan berjalan lancar. Kena banyak perkara perlu dibuat, contohnya electoral roll kena dibersihkan daripada yang telah meninggal, yang gila, yang sakit dan sebagainya ataupun yang masuk penjara. Begitu juga mereka yang umur lebih daripada 90 tahun yang kita ketahui melebihi jumlah 7,000 sekarang, umur 90 hingga 160 tahun, yang belum lagi dibersihkan daripada kertas daftaran pengundi. Jadi itulah makanya time frame itu bukan menyangkakan sistem ini boleh dilaksanakan dalam masa yang terdekat selepas perlembagaan dipindah. Itu yang pertama. Yang kedua, Datuk Yang Mertua, apabila intervensi berlakunya COVID-19, maka ini telah mengekangkan tindakan pihak APR untuk bersemuka dan mengambil tindakan secara terperinci untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh negara. Terima kasih, Datuk Yang Mertua.
So then in a follow-up question, Kota Melaka MP Khoo Pui Tiong asked what the government was doing to ensure that voters felt safe enough to head out and cast their vote. So the law minister says that formal SOPs haven't been announced by the health ministry, but he did mention some of the measures that the Election Commission are going to put in place.
SPR membuat persediaan bermacam, termasuk mengadakan kemah untuk orang-orang yang dijangka ada terlibat dengan penyakit ataupun dijangka positif COVID juga dipersediakan. dan juga kekangan yang lain ialah untuk membanyakkan lagi saluran-saluran pengundi untuk menjarakkan tiap-tiap pengundi sebelum masuk mengundi ke peti, sampai ke peti undi. Ini juga diambil kira dan SOP dibuat oleh pihak KKM dan juga MKN itu diserah kepada SPR dan SPR akan melaksanakannya. Sehingga setakat ini kita lagi belum dimaklumkan apakah jenis SOP yang bakal dilaksanakan untuk pilihan raya di Melaka ini, Datuk Yang Tuan.
That was de facto Law Minister Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. And now I'm just telling you, we're peaking early. This is, I'm pretty sure, going to be the best part of today's Popik Popik, because Simpang Renggam MP Dr. Mazli Malik interjected briefly, not really to ask a question, but to introduce, and I'm, you know, just going to say it, a comic book that he recently published as a guide of sorts for Undi 18. Here's that exchange.
Antara wahana yang paling berkesan kepada anak-anak muda ialah melalui komik, mendidik mereka. Jadi saya telah menghasilkan komik Undi 18 untuk mendidik anak-anak muda kita. Jadi kita harap supaya SPR dapatlah bekerjasama untuk mendidik. Ini bukan komik propaganda politik tetapi pendidikan civic untuk mereka menjadi warga bertanggungjawab. Dan kebetulan perkenalan kita pun bermula dengan SPR dulu. Okey, terima kasih tuan-tuan. Terima kasih.
Dia bukan saja seorang yang berhormat, dia boleh jadi pelakon, dia jadi pengeluar komik dan sebagainya.
For all those people who think nothing exciting happens in Parliament, who knew comics would come up? And there was more. So that was Simpang Renggam MP Dr. Mazli Malik with Dewan Rakyat Speaker Dato' Azhar Azizan Harun, then commenting at the end on Mazli's many recent endeavours, which include things like acting in a Squid Game-inspired short film that's called Taruh. And you can actually view that short film on Taruh's Facebook page. And as for the comic book, there's a link on Mazli Malik's Twitter that will take you to his e-shop.
I haven't watched or read either of those things, so I cannot comment. But I'm really excited to. I mean, popcorn culture, here we come. Who knows? Okay, so I guess the question here really is, what do you think of alternate forms of voter and civic education, right? Whether it's comic books, short films, do you think that's what's going to work? And also, are there things you wish you had known when you first began voting? Call us 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
And moving on, Rasah MP Cha Ki Chin brought up a whistleblower Twitter account called Edisi Siasat. So it's at @Edisi_SiasatMY that has published allegedly corrupt practices by senior police officials. So the MP asked whether this would be investigated by the government.
Sejak bulan September tahun ni, ada satu Twitter yang dinamakan Edisi Siasat MY yang mendedahkan banyak isu-isu yang berkaitan dengan ketirisan, penyalahgunaan kuasa yang melibatkan SPIM dan beberapa agensi yang terbabit. Saya percaya Yang Berhormat Menteri, selaku menteri yang jaga hak ehwal undang-undang, sedia maklum berkenaan dengan maklumat yang disebutkan dalam Twitter dalam ni. Saya tak kata dia betul ataupun sebaliknya. Ia bergantung kepada siasatan dan kita nak sebut secara fakta. Saya percaya Yang Berhormat Menteri boleh setuju dengan saya. Soalan saya, ringkas, apakah pendirian kerajaan terhadap pendedahan-pendedahan yang dilakukan oleh Twitter ini? Sebab dia melibatkan pegawai-pegawai tertinggi, termasuk orang nombor satu dalam SPM. Saya bukan buat tuduhan, tapi cuma saya mohon pendirian kerajaan sama ada siasatan telah dijalankan dan sekiranya belum, apakah ia akan dijalankan dalam masa terdekat? Mohon penjelasan. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua.
So here's de facto Law Minister Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar again saying that they plan to investigate these allegations.
Saya mendengar soalan yang dibangkit oleh Yang Berhormat dan saya memberi penegasan di sini bahawa tindakan kerajaan ialah untuk menyiasat siapa saja dan kita tidak kisah sama ada dia ketua jabatan ataupun pemimpin-pemimpin kerajaan yang tertinggi. Siasatan ini tentunya dibuat dengan sebaik mungkin dan kita tidak akan memilih kasih dalam sudut penyiasatan, Yang Berhormat. Sebenarnya kerajaan masih meneliti semuanya, tapi Datuk Yang Tua, tidak semua soalan-soalan penyelidikan ini ataupun siasatan ini boleh didedah kepada umum selagi penyiasatan itu belum siap dan lengkap. Terima kasih, Datuk Yang Tua.
That was Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, de facto law minister, who had a busy day really of answering questions. Next up, Budget 2022 debates. So among the MPs debating today was Pasir Salak MP Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman, who called for a new Bumiputera economic policy.
I think we have to change. Saya ingin menggesa kerajaan, Menteri Kewangan dan Kabinet untuk memikirkan satu dasar baru, menggantikan dasar ekonomi baru, mendatangkan DPN, dasar pembangunan negara, satu dasar baru yang betul-betul boleh menjayakan dasar apa namanya matlamat pembangunan ekonomi putera. Selalu ada yang berucap pemimpin-pemimpin, ahli-ahli politik selalu menyalahkan orang Melayu. Kata orang Melayu ni dah bagi equity, bagi shares, bagi tanah, bagi projek, semua jual. Disalahkan orang Melayu. Orang Melayu malas, tak berdisiplin. Come on man. Kalau kita niaga, takkan nak simpan aja. Kalau ada tanah, kena jual. Jual, kita buat projek baru. Kita ada equity, kita ada shares, kita jual shares. Untuk buat bisnes baru, kita kembangkan perniagaan kita. Lagi satu, kalau kita bagi tolong sikit-sikit, projek, saya tak dapat satu projek. 500 ribu, 200 ribu. Setahun, 3 tahun satu projek macam ini. Macam mana nak berniaga? How to maintain the business? Kita nak tolong Melayu dengan cara bagi bantuan, subsidi, handout, bantuan. Ini welfare, okay, I support this. We need to give it all this. Terutama sekarang dalam masa tempoh kita COVID ni. Tetapi this is welfare. How long we want to go on with the welfare state? So it's not enough. Ya, saya minta lah kerajaan pada hari ini dan semua termasuklah kita pemimpin daripada sebelah sana atau sebelah sini. Think big. We have to change. Pemimpin sendiri kena berubah. Termasuk saya sendiri pun saya nak berubah. Betul tak?
Itu yang paling betul.
So that was Pasir Salak MP, Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman, calling for a rehaul of policies for the Bumiputera. And Sharmila, what did you think? I mean, for me, thinking about at least the feedback we've been getting on our budget coverage, I'm not sure how this will be received, perhaps, but generally, I'm not sure that the Bumiputera-focused elements within the budget were the bits that were up for. No, I mean, were the bits that were up for the most debate. It seems as if it is other Malaysians generally who've been saying, where are the policies for everyone else? But it's interesting to hear this take, I suppose.
Yes, and you know, I think there's long been one aspect of it, which is that the handout culture or the dependence on cash injections versus long-term policies is perhaps well made. But I do think that, again and again, looking at this through a race lens and not through a needs-based lens, lets down this whole idea of Keluarga Malaysia that's been pushed, right? And that's the criticism that people keep coming back to, that on the one hand, this government has been pushing that idea of Keluarga Malaysia, government for all, policies for all. But then in actual practice, with things like the budget, for instance, we don't necessarily see them being borne out.
That's the thing. So, I mean, like I said, quite a volubly expressed take from Pasir Salak MP, Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman, focusing on a rehaul of policies for the Bumiputera based on what's in Budget 2022. Do you agree with this? I mean, do you think that there needs to be an overhaul? If so, what could it look like? Call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
And finally, Dewan Rakyat Speaker Azhar Harun closed the day's session with a Deepavali wish.
Ahli-ahli yang berhormat, sebelum saya menangguhkan mesyuarat Dewan pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali yang akan disambut pada hari esok, Khamis 4 November 2021. Balik ke kampung berkirim hadiah, hajat menyinggah di Bandar Jeli. Pesta cahaya disambut meriah, selamat menyambut Hari Deepavali.
On that note, that is it for today's Popek Popek Parliament, which ended early, actually, as you could tell from the speaker's pantun there, because of Deepavali tomorrow. The Dewan Rakyat sitting will recommence next Monday. In the meantime, if you'd like to talk about any of the issues that came up today, whether it's the low success rate of resettling Rohingya refugees, the whistleblower Twitter account, or whether things like short films and comic books are effective ways of communicating voter education, let us know. That number to call is 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.